Gepleyer Azatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Prezident Donald Trump, demokrat Joe Bidenin ýurdun 46-njy prezidenti hökmünni kasym kabul etjekdigini ilkinji gezek tasdiklady we ABŞ-nyň paýtagtynda bolup geçen zorlukly ýejeden soň tertip düzgünli geçişin boljakdygyny aýtdy. Ol Kongresin 7 yanvarda geçirilen bilelikdäki meclisinde Biden'ın saylaw kollegiýasyna 306 ses bilen ýeňiş gazananlygy. Trump'ın olsa 232 ses alanlygy tasdiklanandan soň şeýle eglişige geldi. Bir näçe ştatyň netijelerine bildirilen garşylyklar Biden'ın prezidentlik möhletiniň agynyň 2 ýylyna senaty we wekiller öýüne gözegçilik etjek demokratlar tarapyndan bir ret edildi. Saylawyň netijesi bilen düýbünden alalaşmasam da muňa garamazdan faktlar maňa 20 ýanwarda tertipli geçişiň boljakdygyny görkezýär diýip Trump Biden'ın kasam kabul etjek senatyny bellläp aýtdy. ABŞ-nyň senaty we wekiller öýü prezident Donald Trump'ın tarapdarlarynyň bu prosesiň arasyny öltän kanunly biýdüzgünçiliginden soň Respublikan kanun çykarjylarynyň käbiriniň Arizonanyň Joe Biden üçin saýlaw sesini tasdiklamagy bilen garşylygyny bir ret etdi. Kanun çykarjylar 6 ýanwar güni giýişlik Arizonadaky saýlaw netijelerini ret etmek finansyna garşy ses berdiler. Bu garaşylmagyna görä Respublikanlaryň noýabrdaky saýlawlarda prezident saýlanan Joe Bidenin ýeňişiniň resmi taýdan berkidilmegine, saýlaw kollegiýasynyň seslerini tasdiklanmagyna garşy bildirjek nägileriklerinin birincisi olmalı. Neticeler tasdiklamak finansının arasını ölen zorluk siyasatçıları gizlenmeyi mezur etti. Protestçi mehirli Kapitol binasının ön germeul kapısından içeri kursak birine karşıdaki polisiye bilen bolan açıkta bir ayal yaralandı. Yerli medya derhal hastahana alınıp gidilen. Yönü sonra yoğulun ayalın ABŞ'nın Harbi huwa güýçlerini 14 ýyl, 4 möhlet gullug eden veteran we bir Trump gullugçysy bolanyny habar berdi. Washington polisiýasy biýdüzgünçiliklar wagtynda dörän adatdan nasary saglyk ýagdaýlary netijesinde ýene 3 adamyň ölenligini we köpçülükleýin biýdüzgünçiligi gatnaşan 52 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Kongres 50 statın əhlisinin saylıq setlərini tasdiqlanmadından ön, Missouri statından Josh Hawley'in və Texaslı Ted Cruz'un yolaşılığındakı 10'un uğraq Respublikan senator, vekiller önün 100'un uğraq Respublikan ağzası bilen bilelikdə bir neçə statın saylıq neticələrini qarşı çıkmak planlarını ön ötürdü. Respublikanların veriyen çərələrinin Biden'in veripesine girişməyine pəsil vermək mümkünçülüğü tasdan yoktu. Tebäbi wekiller öýüne demokratlar gözegçilik edýär we bu tagallara garşy çykýan respublikanlar hem ýeterlik bolup durýardy. Demokratik partiýanyň ýolbaşçylygy nak palata bu çäraga garşy 303 121 netijesine garşy ses berdi. Biraz öň Arizonadaky saýlaw netijelerine garşylygy ret edýän şuňa meňzeş başga bir ses berişlikde respublikanlaryň gözegçiliginde senatda 96 netijesine garşy ses berildi. Kapitol binasında tertip düzgün yolu koyulundan son kanun çıkarcılar meclisi dikelttiler ve sesler kepillendirmek prosesini tamamlamayı vaade verdiler. Çünkü Kapitol binasında baş başlıklık kurnağınlar. Siz yenmediniz deyip Vice President Mike Pence meclis kaytadan başlananına itti. Günün doğamında bolup geçen zorluğu ve büyüdüzgünçülükleri iki partiyanın ağdalarından hem reaksiye geldi. Yönü senatör Mitt Romney, Trump'ın karşıtaşı has gönüllep bar günahını prezidentin üstüne yükledi. Biz bir yerde dine özünü bileyen bir adamın ecir çeken buysoncu sebepli yığınanıyarız. Şeyle de onun sonki kaydı bilkasttan neye doğru malumat veren ve şunu yerden harekete geçiren taraftarlarının kahar kadar sebepli yığınanıyarız deyip Romney senatın meclisinden çıkışını aitti. Bolan zat näme? Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň meçe görmegi bilen golgolam turup dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kapitol binasy onlar çadyň girmegleri bögütip binanyň içine girip seslerin hasaplanýan ýerine senli barıp ýeteninden 4 sagat soňra howpsuz diýilip ygran edildi.